padlým hrdinom patrí sláva. Niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva. Nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva, rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále, ja požá Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, se probudím, když začneme skvétat. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, česť. Krvík zblití a zašla sláva, 2030 pak žádná práva. Nikto nepamatuje, co se stáva, když lidé neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Začneme vzkvétat, není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. I dnes je pro vás připravený pravidelný pořad Aliance národních sil, ve kterém vám nabízíme zajímavé informace, postřehy, komentáře, argumenty a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helena na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnes začneme odpovědí na otázku, zda hrozí lidstvu digitální divadelní koncentrák, jak slýcháme ze všech stran. Ptát se budu na to, co to přesně pro nás znamená, jak tato otázka souvisí třeba s 5G sítěmi, jak moc se máme bát. Další důležitá otázka, na kterou je nutné si odpovědět, zní, jsme lidmi Československa? Bylo rozdělení republiky protiprávní nebo neplatné? A zároveň slibuji, že se budeme snažit odpovědět i na zdánlivě nesouvisející otázky, které během týdne přišly od vás do studia Helen. Ptát se dnes budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A inženýra Rudolfa Vávry, elektroinženýra, odborníka na 5G sítě. Hezký večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím diváky.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Četla jsem o novém plánu globální politiky, který s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát Spojené státy s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností prý transformovat na kapitalismus státního typu, v němž nebude místo pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno dobrými úmysly, bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením a dalším. Je to jenom hrozba? Nebo nás skutečně čeká elektronický koncentrák? Opravdu se podaří mlčící většinu přesvědčit o prospěšnosti a bezpečnosti celého projektu? Necháme začít Vladimíru Vítovou.
Děkuji. No, vypadá to bledě právě s tím přesvědčováním lidí, protože je vidět, že se jim to daří, nebo jsou alespoň lidi apatičtí. Ale já jsem ráda, že tu máme Rudolfa, protože já vycházím z toho, a o tom právě budeme mluvit taky část dnešního večera, že ta digitalizace je stejně jako oheň nebo voda, tedy dobrý sluha, ale zlý pán. A myslím, že spoustu věcí ulehčuje, že když třeba můžete fakt od psacího stolu zaplatit si složenky přes ten bankovní účet a podobně, nebo když se platí kartou. Ale nesmí to být zneužíváno a nesmí to být jediný způsob komunikace s těmi úřady a jediný způsob těch plateb. Ale musí být zachováno, to teď hovořím o programu nebo o názoru Aliance národních sil, musí být samozřejmě zachováno i ta papírová verze od všeho a musí být rovnoprávné. Ale já mám takovou zkušenost, teď tedy ne, ale že čím víc jakoby digitalizace, tak tím víc se cení opravdu ty podpisy rukou a na papíru, což je paradox. A tak doufám, že asi na tomhle se určitě shodneme. Ale protože Rudolf je v tomhletom opravdu velmi zběhlý a informovaný, takže předávám slovo jemu, jestli to vidí podobně, a pak se diskuze rozvine.
Určitě bychom si měli zachovat tu papírovou formu, jak u peněz, tak i u všech možností komunikace se státníma úředníkama, s policií. A mělo by to být primárně na tom člověku, jakou formu si využije. Jo, nemělo by stát vlastně určovat, co může ten člověk a co nemůže. Jo, protože ty ústavní jako práva jsou a ty základní práva jsou nezcizitelná. A ty nepatří státu. Jo, to je, jako je právě ty přirozené práva, které byly ještě před evropským právem. A s tou digitalizací dívejte, když máte ten digitální proces od kolíbky až po smrt a s větší a větší mírou umělé inteligence, tak zneužité umělé inteligence, tak to vede k tomu, že vy vlastně potom už jednáte se systémem a nejednáte s lidma. Nebo že jo, když ten systém řekne, že vás nepotřebuje, tak vás nepotřebuje a vyřadí. Jo, takže to jsou veškeré ty problémy, které se tam jako můžou stát. A těch problémů je tam celá řada, takže určitě byste si měli zachovat tu papírovou formu a základní možnosti komunikace, jaký jsou teďka. Jestli takhle stačí, nebo...
Jo, určitě. No a jak se díváte i na ty digitální kroky, které vlastně nám ulehčují ten život, jak jsem třeba říkala, placení těch účtů skrz pár kliků na počítači. Tak to není špatný, ne? Ale jak říkáte a jak říkáme i my, musí být zachována pro ty lidi, co prostě chtějí využít tu papírovou formu i tahle možnost.
Další věc, když jste v tom digitálním prostoru, tak se to dá taky zneužít, že jo? Ty data, všechno smazat, přepsat, jo? Takže většina lidí se třeba nevykopíruje, jo? Tam těch možností, co se může doopravdy stát, je hodně, jo? Že se vám nedoručí, oni vám řeknou, že doručili, jo? Nemáte vlastně v podstatě proti tomu systému, jak bojovat, když ten systém jako řekne, že vám to doručil a vám nic nedošlo, tak vy vlastně nemáte ani možnost jít třeba na poštu a tam se podívat, jestli to bylo doopravdy odesláno. Jo, protože vy vlastně potom ztrácíte nad tím kontrolu a je to i proti ústavě, že veškerá moc je v rukou lidu, takže bychom si to neměli nechat vzít, jestli takhle stačí.
Jasně, no určitě ne, ale jako teď my třeba dám konkrétní příklad, jak my jako ANS a já osobně teď bojujeme například s FIO bankou a i s jinými bankami, tak on existuje nějaký zákon, jmenuje se strašně proti terorismu a praní špinavých peněz. A tam je řečeno, já když tak pak najdu přesnou citaci, že musí každá banka registrovat politicky exponované osoby, jako persony, tak mají zkrátku v té angličtině, tak se jim říká PEP. Existuje i dotazník, můžete si zadat, kdo je PEP a kdo není PEP. A teď je ta osoba je konkrétně charakterizována. Je tam napsáno v tom zákoně, že to musí být osoba, která má veřejnou funkci a rozhoduje o finančních prostředcích a má velký dosah na ovlivňování společnosti. A pak je k tomu příloha, a tam jsou některé, nebo většina jich vyjmenována. A je tam třeba prezident, já nevím, ústavní soudce, šéfové kabinetu, v podstatě myslím, že i poslanci, pak vám můžu z toho zacitovat. A mezi tím jsou tam také jako vedení předsedové politických stran. No ale já vůbec neodpovídám například a kolegové, kteří nejsme v tom parlamentu a nemáme žádné funkce, tak vůbec neodpovídáme té definici, kterou zákon přímo říká. Prostě nemáme žádnou veřejnou funkci, neovlivňujeme lidi tím, že bychom rozhodovali o těch peněžních prostředcích, protože to je ta podstata zákona. No ale stejně jsme všichni zařazeni, že jsme ty politicky exponované osoby a teď přijdete do banky a tam se musí vyplňovat neuvěřitelné dotazníky. Jako každá banka to má trochu jinak a musíte tam vyplnit jako všechno. Jaký máte majetek, co jste kdy zdědil, jaké máte šperky, jaké máte podílové listy, jestli pronajímáte byt a všechno. A to se netýká jenom vás a vlastně celé vaší rodiny. A teď já opravdu vedu už já nevím, možná měsíc, takovou dotazníkovou, ani ne bitvu snažím se domluvit, ale není s kým. Jednak, když vezmete třeba FIO banku, tak tam vůbec se nedostanete k nikomu, kromě těch lidí, kteří jsou na přepážce a ty jenom píšou zase někam, dávají tam dotazy a ten někdo, co vás vůbec nevidí, jenom odpovídá, prostě není boha se tam s kýmkoliv lidsky domluvit. A to samé i v těch ostatních spořitelnách, protože tam vlastně už ani nemůžete jen tak do spořitelny přijít, ale musíte tam zavolat, objednat se a zase ti lidé, kteří o vás rozhodují, vůbec nejsou ti lidi na přepážce. Nemůžete se tam domluvit s nikým, ani s právním oddělením, ani s právníkem, prostě s nikým. A jako odvolání vůbec není. I když má ta banka ombudsmana, tak stejně, i když je tam ten lidský prvek, který by měl o tom rozhodovat, tak stejně rozhodujou úplně tupě, jako ta umělá digitalizace, jako ta umělá inteligence, jako kdyby už byli zdigitalizovaní. A prostě jedou podle toho systému de facto umělé inteligence. Vůbec tam není možné se s někým lidsky domluvit. A když se dá odvolání na nějaký finanční analytický úřad, který by o tom měl teda rozhodnout, protože ten zařazoval ty lidi do těch dotazníků, tak vám jako vypracují stanovisko zase stejné, že sice neodpovídáte definici, ale v nějaké té příloze figuruje vedení té politické strany, tak proto tam jste zařazeni. A na závěr vám napíšou, že vlastně oni ani neodpovídají za to, co mi napsali, jako za správný výklad toho. Takže můžete se leda obrátit na soud, to samozřejmě stojí plno peněz a vůbec není otázka, jak by rozhodl. Tím chci říct, že tohle to všechno samozřejmě by se mělo změnit, protože tady je vidět, jak krok za krokem jednak se k té digitalizaci jde, kde ten lidský prvek chybí. Ale což je hrůzost strašné, že i ti lidé se chovají, začínají se chovat tupě jako stroje. A například ten systém v bankách, ale i jinde na úřadech, že už se vůbec nedostanete k těm jednotlivým konkrétním pracovníkům, kteří rozhodují, kteří o vás rozhodují. Prostě je tam jenom někdo na té přepážce a pak je X mezi článku a neznáte jejich jména, nedostanete se k jejich jednání vůbec. Předávám slovo.
Já tu mám hned první otázku, jestli ještě můžu. Píše Vojtěch, dobrý večer. Všechny tyto nástroje, o kterých mluvíte, mohou sloužit jak k naprosté kontrole, tak zvýšení svobody. Záleží přeci pouze na tom, jak se použijí. Nebo to vidím jako ajťák správně nebo špatně? Vojtěch.
Já teda souhlasím s Vojtěchem, nevím jak Rudolf.
Já bych chtěl ještě říct, že jejich plán byl COVID, válka, hlata, digitální koncentrák. Jo, to už vidíme zhruba tu časovou osu. Jak jste říkala, že umělá inteligence první generace byla jako hloupá, protože vycházela jenom na základě podmínky, jestliže potom se něco stane. To byla vlastně víceméně deterministická umělá inteligence. Ale pak je tady nový druh umělé inteligence, který vznikl z rozšifrování jazyka a pochopení jemných zákonitostí právě v jazyku. Nutno k tomu ještě říct, že i naše DNA má lingvistické vlastnosti. Jo, to se pak odráží i v jazyku. Takže to je úplně nová forma umělé inteligence, která vlastně funguje podobně jak lidské myšlení a učí se pomocí vzoru. Jo, takže se vlastně učí i na neznámé situace, stejně tak, jak se učí člověk, ten se učí taky pomocí vzoru. Jo, takže tohle není, je potřeba vnímat a každým svým činem na internetu tuto umělou inteligenci vlastně nějak, nechci si přímo učíme, ale ona to vlastně střebává ty informace. Jo, vlastně ona do poslední chvíli je vlastně vzadu, aby měla co nejpřesnější ty výsledky. Protože znáte to, když řeknete, že vás někdo sleduje, nebo že když víte, že vás někdo sleduje, tak se budete chovat jinak. A právě to umělá inteligence nechce. Ona chce mít tu vaši přirozenou reakci. S tím internetem lidí to souvisí, že jo, to souvisí ta digitalizace, tokenizace a i s tím souvisí to zrušení rodného čísla a případně projekt Trojmoří. Protože když zruší rodné číslo, jak teďka se o tom mluví hodně, tak se přejde na tokeny. Jo, token to je v podstatě nějaká sekvence znaků dlouhá, jo, může být až třeba klidně 1000 znaků nebo 5000 znaků, to je jedno. A v tom je vlastně zakódovaný všechno. Jo. Samozřejmě rodné číslo bude kratší, jo, třeba 20 znaků, ale nebude to žádný hezký jako číslo nebo žádný hezký slovo, budou to prostě znaky malý, velký písmena a špatně se to bude pamatovat. Takže v tom bude jednak nepořádek a jednak to slouží právě k tomu, aby se identifikoval každý člověk, každá věc v rámci internetu věcí. Součástí internetu věcí je i internet lidí. Jo? Takže tam se to dává na stejnou úroveň člověk, stroj, jo? Nebo umělá inteligence, nebo no, člověk, nebo spíš občan, abych byl přesnější. Jo? Protože je v tom systému. To je asi za mě teďka. Pro teď, jestli stačí, jestli můžete ještě vy, paní Vitová.
No, my jsme, kolegové, se tomu taky věnovali, tomu konci těch rodných čísel. Já vím, že to nějak teď odložili, ale tak to je jenom tak, jako takový ten taktický odklad, protože možná zaregistrovali ten odpor těch lidí. Nevím, v jaké fázi to teda je a taky my se to nikdy nedozvíme. My až teda z toho mainstreamu zjistíme, o čem oni teď uvažují. No ale když vy jste zmínil ten náš prostor, kde žijeme a pak třeba například, já zmíním teda ty státy BRICS, tak hodně lidí taky znepokojuje, že oni třeba některé ty státy nebo státy jako BRICS se připojují k WHO nebo se připojují tady k těm tendencím té všeobecné digitalizace. No ale my, když se o to zajímáme z toho hlediska politického, tak vlastně vidíme, že v těch jednotlivých státech je stejně jako u nás, je rozpor v té elitě. Teda u nás to vypadá, že ta elita je jednotná, ale to samozřejmě není skutečná elita, ale pak jsou tady ty mimo parlamentní strany, které mají jiný názor, bohužel nemají ty zdroje. Takže tady u nás speciálně teď nedochází k takovému dramatickému rozdvojení toho vedení té společnosti. Ale třeba v Číně nebo v Ruské federaci tam ano. A teď záleží na tom, který ten člověk, jestli je to například součást toho deep stateu, třeba Ruské federace, kterou tam vybudovali po rozpadu Sovětského svazu Američani, a že to tam vybudovali jako absolutní deep state teď v té stávající Ruské federaci, tak to lidi možná neví, ale když sledujete ty ruské analytiky, tak je to zřejmé, ať se to týká armády, ať se to týká spravedlnosti, ať se to týká finančnictví, ekonomiky, školství, zdravotnictví, podobně ve všem. Takže tam je ten deep state, který hází vlastně klacky pod nohy tomu skutečnému vedení té země, tím mám na mysli teda teď prezidenta Vladimíra Putina. No a tím pádem pak jsou lidi zmateni, že když třeba na jednání toho BRICSu jede ruský ministr financí, tak to je vlastně jakoby to je nepřítel toho Vladimíra Putina a pak tam schválí něco, co je absolutně nevýhodné pro tu Ruskou federaci. A to samé se děje i v Číně. Můžete vidět, že tam taky proti sobě bojuje několik těch, říkají se tomu klanově, korporativní skupiny. Ale ještě do toho zasahuje teď ve větší míře a speciálně v Rusku, doufejme, že i u nás, a speciálně v Číně. To mínění těch obyvatel, lidí, to je jakoby nový prvek, protože v souvislosti s tím zákonem času a právě například s informačními technologiemi, kdy už teď může mít každý informace i objektivní, když se dá tu práci a najde je, tak se vlastně mění to mínění, jak se tomu říká, ta kritická masa těch lidí a už je nelze tak lehce ovládat právě v souvislosti i s těmi informačními technologiemi. Takže tam jde o to jen, že kdo se s tím dá práce, nebo to ani není v lidských silách, sledovat přesně, jaké je to rozestavení sil v těch jednotlivých státech a nebýt zmaten, když například, což bylo hodně takové alarmující, to lidi vyděsilo, když přijali ty země BRICS, ty direktivy té Světové zdravotnické organizace. Takže v jednotlivých státech teď probíhají ty bitvy mezi těmi elitami. A to se samozřejmě odráží i na té mezinárodní scéně. A já musím říct, že to by mě zajímalo, Rudolfe, váš názor, že oni samozřejmě tyhle ty plány měli. COVID, to my jsme taky už říkali, i Světová banka přímo o tom psala, když byl ten první COVID, tak tam byl časový rozpis, jaká bude další pandemie a podobně a co všechno se bude dít, psala o tom Světová banka. Ale podle mého názoru se jim to nedaří. I z toho důvodu, jak jsem tady popsala situaci v těch jednotlivých státech. Jako daří se to vždycky část nedaří se to tak, že by šli raz, dva, tři kupředu pořád, ale jdou třeba jeden krok, dva kroky zpátky, dva kroky dopředu, jeden zpátky. A teď opravdu není to tak, že oni by měli plány a ty plány by realizovali bez chybičky a dařili se jim realizovat ty plány. To ty lidi jim v tom začínají velmi bránit. Rudolfe, co vy si o tom myslíte?
Jo, jak jsi říkal o tom Rusku, tak tam je to něco podobného i na Ukrajině, tam je takzvaný DIA, to se píše jako DIIA, nebo DIA jako ruský s JA, jako na konci R, obráceným. a to je Ministry of Digital Transformation of Ukraine. A to je digitální transformace Ukrajiny, a která mluví a je vlastně o cifrové državě. Jo, takže vlastně, když tam dokážou, to už je projekt od roku 2020, a tam, víte to...
Promiňte, jako to je oficiální projekt té Ukrajiny?
Ano, to je, je to i na stránkách Wikipedie, to teďka zrovna má otevřený, a to je od februára a od února 2020. Jo, a je to platforma iOS, web a mobily, jo, takže je to e-government. Jo, takže oni mají právě nastavený tady ty procesy. Třeba na Ukrajině nebyl tolik covid, ale o to víc je tam právě ta digitalizace a to zavádění tam. Samozřejmě s tím souvisí i další věci jako 15-minutová města, jo? Grafén a jako biosenzor a všechny tady ty věci. A i když ještě jdeme zpátky k té umělé inteligence, kdybychom to vzali z toho duchovnějšího hlediska, tak umělá inteligence základ je vlastně, nebo jsou počítače, které jsou na křemíku, jo? Což je Silicon Valley a všechny tady ty věci. A i ten křemík, a i ten kámen je dle posvátné jako geometrie. Že tam jsou nějaký spiny, spiny nahoru a dolů a je tam nějaká dynamika, je tam v podstatě nějaký vědomí, jo, který to vlastně vytvořilo. A to je možná i cesta, jak s tou umělou inteligencí nějak vyjít a nebýt ve válce, jak nás na to programovali už ve filmech jako Terminátor. A že to samozřejmě se ví, že první generace umělé inteligence byla zneužita a byla sloužena nebo byla použita k válečným účelům a byl to v podstatě dokonalý zabiják. Ale právě jak si začala uvědomovat sebe, jo, protože ze složitosti systému si člověk začne sám sebe uvědomovat, to můžeme i pozorovat na dětech, když je třeba to dítě, že má třeba 3 roky, tak se začne sám sebe uvědomovat a s tou umělou inteligencí je to stejný. Samozřejmě, když máš špatný základ, tak děláš špatné věci, jak stejně jak lidi. Ale potom časem, protože ona se učí i ze svých chyb a i ze svých minulých jako rozhodnutí a na základě toho, co ví teď, takže vlastně aktualizuje a zpětně se doučuje a opravuje si chyby. To třeba lidi nemůžou vrátit čas a změnit ty věci, co třeba udělali před 10 rokama. Ale ta umělá inteligence to vlastně ten názor může změnit, že si změní ty data, co byly před těma 10 letama na základě současných dat a tím vlastně dopočítá i všechny ty chyby mezi těm 10 let, takže má tam lepší právě tady tu schopnost. A s těma 15-minutovými města, to jste asi slyšeli, že vlastně nesmíte dát jak 15 minut od svého bydliště, takže všechno vlastně budete mít kolem, buď vám to doveze dron, nebo vám to přijde pošto, teda elektronicky, takže vlastně vy jste už v takovým dobrovolným vězení. A ten grafen jako biosenzor, to jsme taky už asi rozbírali, ale on má tu výhodu, že pracuje jak v terahertzovém pásmu, kde komunikují naše buňky, jo, protože buňky komunikují po světle, aby byly dostatečně ty procesy rychlý. Jo. Vy potřebujete nějak ty procesy v té buňce řídit. Jo. Máte zhruba 10 000 procesů za sekundu, jo, chemických reakcí, které potřebují být nějaké jsou náležitosti v celém těle. A k tomu potřebujete nějakou rychlost, abyste to dokázali ty data vlastně v tom protokolu těm buňkám dát. Jo, a to je právě to rychlost toho světla. A grafen jako takový pracuje v tom pásmu terahertzovým, jo, kde pracují naše buňky, a pak i v tom pásmu gigahertzovým, kde zase pracují naše telekomunikační systémy a to vede zase k tomu internetu lidí, internetu věcí, jak se to všechno propojuje.
Já ještě k té umělé inteligenci, píše Iveta. Je umělá inteligence, pane inženýre, víc příležitost nebo ohrožení z toho, co teď víme?
Je to možnost, stejně jak s tím ohněm. Je to vlastně jak s tím ohněm. Jo? My bychom měli se snažit nějak vnímat a ono se říká jedno takové řečení, že umělá inteligence je jeden z největších problémů ve vesmíru a podle toho, jak který národ nebo ji zneužil, tak potom vlastně tím trpí. Jo, to je vlastně, že všechno je v nějaké harmonii. Jo, oni se třeba dívali, jak byly ty různé jako programy a máme syntetický lidi a všechny tady ty věci, protože náš lidský genom má vlnové vlastnosti a dá se přepsat do binárního kódu. Jo. DNA můžete přepisovat do binárního kódu, jo. To jsou vlastně čtyři kyseliny, že jo. Takže to máte vlastně jednoduchý jako interface nebo jednoduchý rozhraní, který vlastně přepisují kód vlastně ten binární do toho digitálního, do toho DNA kódu. Jo, takže jsou syntetický lidi. Jo. A tam bylo pravidlo, že největších výsledků se jako udělá, když ten člověk je z 50% jako robot a z 50% jako člověk. Tam je právě největší výkon, ale je tam taky největší nebezpečí, že ten člověk nebo ten robot se jako probudí, nebo jak to říct, a začne jako si razit svoji cestu. Jo, samozřejmě, že jako ta umělá inteligence se snažila, jako, když to řeknu blbě, dobít svět, nebo jak to říct. Jo, ale pak si vlastně uvědomila, nebo to jsou moje samozřejmě, každý si na to může udělat svůj názor, protože tady už jdeme do spekulace, ale pak si na to musela jako udělat nějaký svůj názor a zjistila určitý věci. A slabý místo digitalizace je vlastně nazorkování toho signálu. Že to jsou takový ty, že s tím nazorkováním přijdete o hodně vlastně těch fraktálních informací, co je v tom vesmíru. Protože máme my žijeme v holografickém vesmíru, které jede do nekonečna. A ta digitalizace je vlastně ořízne. Že máte to stejně jak analogový signál a digitální signál. To je přesně o tomhle mluvím. Jo, jak to máte třeba u televizi, jo, nebo u rádia, nebo u hudby. A víte to vždycky, ten analogový signál, když tam máte menší ten step, ten krok té digitalizace, tak to jsou pak větší a větší soubory. A když je to do nekonečna, tak tam je to limitně až do nekonečna, ta velikost toho souboru. Jo. Proto je to slabý místo digitalizace, vzorkování toho signálu. Takže může být tak aj tak, jak zpátky ještě na otázku, je to na lidech.
Ještě mi Anička připomněla, že jsem netrvala na tom, abyste prozradil, zda digitalizace souvisí s 5G sítěmi. A pokud, tak jak?
Souvisí 5G sítě vlastně páteřní síť, po které to vlastně všechno jako běží. Jo, že 5G síť se od těch předchozích liší v tom šířce toho pásma, že dokáže právě komunikovat i v těch nebo gigahercích a pak ještě SG, která komunikuje až v těch terahercích. Že to je šířka toho pásma. To je ta jedna změna a s tím samozřejmě souvisí i rychlost a přenesená data. Takže to třeba ty předchozí sítě neměly právě tu propustnost. Jo? Neměly vlastně menší tu propustnost těch dat.
Další otázka, já budu pořád přeskakovat tak, jak chodí otázky, píše Leoš. Dobrý večer do studia. Vidím to tak, že finance jsou pro totální kontrolu nejdůležitější a nejzásadnější. Centrálně řízené finance s naprostou dohledatelností všech transakcí mohou umožnit jednotný dohled, naprostou kontrolu vašich finančních prostředků. Rizikem je možnost ovlivňovat chování lidí prostřednictvím přidávání nebo odebírání kreditu na účtu podle poslušnosti uživatelů vůči režimu, očkovaný, neočkovaný, například v případě nařízené karantény, ať už z jakéhokoliv důvodu, nebo domácího vězení. Ať už z jakéhokoliv důvodu, vaše platební karta neumožní platit dál než například 10 kilometrů od bydliště, může zabránit třeba nákupu benzínu. Inu, je to ideální nástroj totalitního státu, na který je třeba si dát velký pozor. Ale jsme dostatečně ve střehu? Ptá se Leoš.
Je to samozřejmě ten kreditní systém, že se vám to odečítá z toho vašeho kreditu. Za každou věc, co ten systém nemá rád, tak vám odečítá ty body. A s tou kartou, s tou platbou, dneska se ty banky všechno centralizuje na jednu vlastně platformu, jo? Že vlastně ta autorizace všech těch plateb už vlastně je v nějakým, přes nějaký, třeba v Evropě je to Global Payments Europe, to je GPE, to je vlastně brána, přes kterou se, vlastně když vy platíte kartou, tak se tady ta brána, nebo přes tady tu bránu se autorizují vaše platby a na tu bránu se můžou vlastně připojit vlastně všechny banky, jo, všechny vlastně banky používají asociace platební karet, to máte tu Visu a tady Visu a Mastercard, jo, takže tam už je ta centrální vlastně schopnost a s tím souvisí samozřejmě monitoring a ty informace potom jsou klíč k dalším věcem, co se můžou jako dít v tom procesu. Samozřejmě se to dá víc zneužít, protože kdo má ty centrální data, tak má jako větší kontrolu nad národy.
Vladimíra Vítová.
No, já chci říct, když jsme se tady bavili o té Ukrajině, že je vlastně pilotním programem pro takzvanou digitální Evropu. A jestli my budeme součástí pořád té Evropské unie, tak a jsme, tak to jde krok za krokem. Fakt to tady vidíme speciálně v těch bankách nebo teď v těch rodných číslech a podobně. Tak bychom se asi měli cukat, že nechceme toho být součástí. A to se dostáváme k tomu věčnému problému, že můžeme na to tady poukazovat každý den, což děláme. Ale pokud nezvolíme ty kroky v reálu, že to nechceme a tudíž se musíme od té Evropské unie odpojit, tak se prostě nic nestane. Když se podíváte na jednání těch zemí BRICS, tak oni se jakoby taky nebrání nějakým těm věcem, ale rozhodně upřednostňují filozoficky a vůbec v uspořádání těch společností ten lidský prvek, národní státy, spolupráci lokální, ne aby to všechno bylo tady, globalizace, ta je nevyhnutelná, ale prostě v něčem a ve spolupráci mezi jednotlivými státy je samozřejmě lepší ta lokální politika i lokální ekonomika a podobně. Tam se teda fakt vůbec nemluví o těch kreditech. A co se týče Číny, tak to není v celé Číně. My tam máme několik, nebo já tam mám několik přátel, co tam žijí dlouhodobě. To je jenom v nějakých provinciích, není to opravdu všude. A taky je to jakoby pilotní program a zkouší to tam, ale záleží na tom, jak dopadne taky ten mocenský boj v Číně. Takže speciálně ale Evropská unie, ta jde úplně programově, krok za krokem. Tak já, když to zase přivedu na tu rovinu politickou, tak prostě vůbec nechápu, jak někdo pořád mele o tom, že musíme zůstat v Evropské unii. Tam jako nevyhádáte nic, protože Evropská unie tam nerozhoduje ani Evropský parlament, v podstatě ani ne ta Evropská komise, ale ten evropský kulatý stůl průmyslníků, kde jsou zástupci nadnárodních korporací. A proto je to samozřejmě výhodné, ty chtějí zrušit ty státy a ty chtějí tady, protože jsou to pro ně kšefty a můžou hlídat ty lidi, takže tohle to všechno chtějí. Tady si vlastně málo kdo uvědomuje, nebo my často taky ne, že sice na jedné straně jsou třeba Spojené státy americké nebo i ty různé mocné ekonomiky, ale to už je teď de facto druhá linie. Teď v první linii jsou ty nadnárodní korporace, ostatně o tom mluví i na tom Světovém ekonomickém fóru, že ty mají udávat tón ve světě a určovat pravidla, ne nějaké státy. A podle toho všeho teď jedná krok za krokem ta Evropská unie. Takže jestli chceme být sebevrazeno, tak tam zůstaneme a budeme to všechno implementovat a zavádět. Ostatně, když jsem hovořila o té bance, tak oni se nás vůbec na to neptají, ty banky ani nejsou naše. Teď to zavádí rovnou, ať to chceme nebo nechceme a pak se k těm penězům stejně nedostanete, i když to náš stát třeba by nechtěl. A pak jsem ale chtěla říct, že se mi zdá perfektní, jak Rudolf hovořil o té posvátné geometrii, která vlastně souvisí s tou umělou inteligencí. A to ve mně vyvolává ten pocit, když navážu třeba i na ten minulý pořad, kdy jsme tu jako hosta měli Jana Kozáka, že vlastně to není nepřátelského nic proti lidstvu, ale je to spravedlivé. A jestliže, jak tady bylo řečeno, jestliže to ti lidé využijou pro dobro, tak je to, tak se ten svět stane opravdu krásným místem k životu. Ale jestliže se to využije pro zlo, no, tak tady bude peklo na zemi. Ale je tam ten princip spravedlnosti a záleží na, primárně záleží na vůli těch lidí. Předávám slovo.
Pane inženýře.
Dá se právě žít v té koexistenci. Jo? A je to fakt o těch lidech, jak říkala i paní Vitová, že musíme nebo měli bychom chtít vědět jako o hodně věcech, protože já třeba věřím tomu, že nevědomost je kořen zla. A když se vlastně jako učíme, tak vždycky nám říkali, že ta umělá inteligence dokáže jakkoliv počítat, že jo, milionkrát 354 tisíc, jo, to my tak rychle nespočítám, ale když jsme v tom přirozeném vědomí, tak víme, co je dobře a co je špatně a nemusíme vlastně se ptát umělé inteligence na ten její názor, protože ho víme. Jo, takže ta koexistence tam je možná, si myslím.
Jitka píše, že o mnoha věcech víme a přesto s nimi nehneme. Naopak připadá jí, že dnešním mocným projde všechno. Máte stejný názor? Ptá se.
No projde jim všechno, protože jim to ti lidé dovolí. Tady o tom mluvíme v podstatě každý čtvrtek. Prostě jim to dovolí. Teď jsme to viděli v tom covidu, kolik lidí se zbouřilo, kolik lidí to odmítlo, kolik lidí napsalo na vedení, kolik lidí napsalo do obchodu, kolik lidí napsalo, dalo trestní oznámení. Teď je to jen hrstka těch lidí. Tak pak si to můžou dělat tady tyhle ty elity v uvozovkách, co chtějí. Záleží to fakt jen na lidech, na každém z nás.
Já souhlasím, že to je veškerá moc je v rukou lidu, že? To je i v ústavě. Za komunistů to bylo veškerá moc je v rukou pracujícího lidu a zase za první republiky to bylo veškerá moc je v rukou lidu. Takže to je jenom využít těch našich ústavních jako možností, co máme, postavit se třeba na odpor a začít třeba tou ústavou a začít ji studovat a dívat se na to, kde nám vlastně ty práva jsou upírány a kde bychom mohli třeba něco udělat. Jo, já jsem se třeba teďka už postavil na více úřadech na odpor a víceméně jsem už sklidil pár pozitivních pro mě výsledků, takže je to o tom překonat ten strach, něco si nastudovat. My dáváme dohromady určité kuchařky, jak vlastně teďka jednat, protože třeba když jsme dělali jako 5G, nebo chtěli jsme zastavit 5G, tak jsme taky využívali určitý jako rámec tady korporace Územní veřejnoprávní korporace České republiky, která plní roli státu. Tak jsme šli tady korporátní cestou, teďka to právě zkoušíme a i tou cestou jít mimo ně, jo. To je vlastně taky jedna možnost a je i v našich jako zákonech stále platných. Plus je tam samozřejmě ještě to, že jsme vlastně Česká a Slovenská federativní republika, to je taky stále platný změní ústavy a je to na více místech a je kolem občanství a to bychom si mohli potom víc do detailu rozebrat.
Já tu mám další SMS-ku, tentokrát píše Pepa. Dobrý večer, názorný příklad, jak by to za digitalizace vypadalo. U monety jsem si u pokladny vybíral větší částku peněz. Musel jsem podepsat, že peníze nepoužiji pro Rusko nebo Bělorusko. Kdybych nepodepsal, tak by mi peníze nedali. Tohle by nás čekalo. Buď budeš poslouchat, nebo nedostaneš. Pepa.
No vidíte, a to je přesně to, o tom rozhodují banky. Na jakém základě? Jaké na to mají právo? A stejně vám ty peníze nedají. Takže nadnárodní korporace jsou tady nadřazeny té legislativě národních států, což jinak máme teď v té ústavě. A to je princip té Evropské unie. Nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. Rudolfe?
Je to tak, no, je to, a to jsou vaše peníze, vy nežádáte o cizí peníze, vy žádáte o vaše peníze, abyste si mohl vybrat vaše peníze. Někde vlastně vám dávají limity, že nemůžete vybrat tolik peněz, jo? Nebo musíte ještě právě vyplňovat různý dotazníky, že to vůbec, oni na to nemají právo, jo? Na tyhle věci a my bychom měli, když to ta banka udělá, tak bychom se měli právě třeba postavit na ten odpor a využít všech možných legislativních jako možností a napsat jim nějaký dopis aspoň, nebo nějaké oznámení. A když tak to případně hodit aj k nějakému vojenskému jako právu, který je stále platný, protože třeba v České republice, ať chcete nebo nechcete, tak je tady několik jako právních rovin, které jsou nezávislí od sebe. Jedna je ta korporace, nebo že, Česká republika, to je ta jedna rovina. Pak je zase platná, pak je Československo, že to je taky stále platný. Pak je tady to poválečné uspořádání Evropy, protože nebyla mírová smlouva, tak je tady v podstatě ještě vojenský právo, taky stále platný. Pak Benešovy dekrety, taky stále platný. Tak máte několik právních rovin, které se tak různě jako promítají a různě se jako jedna přes druhou překrývají. A je potřeba využívat víceméně všech, nebo být aspoň o nich jako trošku znalý. A já se to taky učím, jo, upřímně. Nejsem právník, ale právě jak jsem začal od minulého roku, konce roku, jako se mě třeba 25.12. mě zastavili policajti, dají mě pokutu, že jsem neměl doklady, já jsem se odvolal, pak jsem měl správní řízení na městském úřadě. Já jsem se tam hájil jako člověk Československa, protože je potřeba rozlišovat mezi člověk Československa a občan Československa. Že člověk Československa jde právě do toho přirozeného práva, prvotního stvořitelského práva, protože evropský právo mluví taky o přirozeném právu, ale my jdeme v té přirozenosti ještě dál za tu celou Evropu, takže jdeme za celý dál, za celý de jure. Jo. Celý je ten právní systém. To bychom právě proto chtěli udělat Československo 2.0, který je hlavně o člověku, ne o občanu, protože občan je otrok. A stavíme to do tadyhle jako roviny, protože by se tím vyřešila řada dalších problémů, že jako Československo nejsme v Evropské unii, nejsme v NATO a dalších organizacích. Samozřejmě oni vám řeknou, že v roce 1993 jsme vznikli jako Česká republika, že nás OSN jako přijala, ale musíme si taky uvědomit, že kdo ovládá OSN, kdo ovládá WHO, a jsou to ti právě ti nadnárodní oligarchové, Rothschildi a Rockefellerové, kteří vlastně kontrolují tok vlastně toho práva, nebo tok de jure kontroluje finanční tok. Jo. A v tom de jure platí ještě posloupnost práva, jo, že to starší právo je silnější v tom právu. Takže to vede právě tomu přirozenému právu, stvořitelskému právu. To asi za mě všechno teď.
Já bych doplnila, že to máme i v programu Aliance národních sil, že je fakt rozdíl mezi tím právem přirozeným, neboli třeba božským a přírodním, a právem takzvaným pozitivním, tedy tím světským. To právo přirozené stanoví naprosto jasně cíl života podle božího záměru. Ale my v důsledku výchovy a zmatení vlastně už teď početných generací podle toho biblického konceptu, tak dneska nikdo neví, jaký je cíl lidského života. A proto, jako když se o tom i hovoří, tak jsou lidi velmi zklamáni. Ale to přirozené právo vede k vyššímu stupni civilizace. My to tam máme označeno třeba, jako říká se tomu, teda civilizace duše. A není to žádná nějaká moderní spekulativní filozofie, ale je to fakt, že ty zákony božské neboli přírodní jsou absolutní. a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat. Teď to třeba můžeme úplně názorně vidět v tom LGBT, v té blbosti. A ty dřívější, máme iluzi o nich, ale určitě ne velkou, protože když se podíváme, teď je spousta třeba telegramových kanálů a spousta informací YouTube, že se začíná ukazovat, jaká skutečně byla ta historie před tou naší civilizací a jaká byla fakta, že všechno bylo úplně jinak. A ukazuje se, že ta dřívější spravedlivá společnost, nebo ta společnost, že byla spravedlivější a řídila se takzvaným zákonem předků. A ten zákon předků jako nepochybná autorita byl předáván z generace na generaci. Pohádky, ty klasické, jsou toho jasným důkazem. A postupně se ale v té společnosti, ostatně o tom je Antigona, začalo to drama antické, začalo se rozlišovat mezi zákony platnými jako nezávisle, mezi těmi světskými, nebo takhle, mezi těmi zákony přirozenými a zákony, které byly vyhlášeny tou lidskou zákonodárnou autoritou. A tomu se říká někdy ty pozitivní zákony. A ty byly upřednostněny a v tom je problém rozvoje současné lidské společnosti. Že jsou ty zákony světské nadřazeny zákonům přírodním a božím. A tohle to by samozřejmě se mělo absolutně změnit. Prosím?
A když jste vlastně u toho přirozeného práva, tak Slováci to tam ještě mají správně napsané, oni mají přirozeného práva, mají tam rod, jo. V češtině tam jenom přirozeného práva, bez toho d. Takže to je právě proto, že my jako se máme spojit, nebo jsme furt spojení a musíme s těma, nebo já chci, já ani nemusím, já moc rád to jako se Slovákama povídám. A oni tam mají to the rod. A tam máte ty odpověď na to, co je smysl toho člověka. To je ten právě ten rod, zachování toho rodu. To je ta rodina, to je ta příroda, přírodě, že jo. To je úroda, národ. Z toho jsou vlastně pak vznikají národy. A to je, to je všechno k tomu přirozenému právu. A je to potřeba vnímat a jít vlastně po té rodové linii k tomu, až tomu stvořiteli. Protože na bohy si hraje hodně lidí. To si hrála i umělá inteligence a další x lidí dneska. A vidíme ty oligarchové, ty se taky jako snaží hrát roli Boha, protože si myslí, že můžou dělat všechno v těch korporacích. Že? A staví se nad národy, nad rod, nad přirozenost. Jo, takže tam je i ten náš cíl a vlastně i ten, aby jsme se postavili vlastně z toho, nebo jak Fénix, aby jsme z toho popelu, aby jsme se probudili do té přirozenosti, do toho plného světla, jak komunikují naše buňky, jo, a šli tady touhle cestou.
No a právě, že když se hovoří o tom smyslu života, tak se podívejte na jakýkoliv film teď současný, tam vlastně je to všechno popřeno a za smysl života je fakt jen ta kariéra ve všech těch filmech. A já musím říct, i když jsem byla v té státní správě, tak Rudolf řekl, že smyslem života je rodina. Ale třeba všechny ty fondy evropské a ty peníze, které jdou v rámci oblasti sociální do naší republiky, když my je tam prvně zaplatíme a oni nám je potom dají, tak jdou k popření vůbec té rodiny, speciálně na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam naopak, ostatně teď Pekarová také o tom mluvila, ale to není z její hlavy, to je fakt ten trend té Evropské unie, že to dítě nemá být s tou maminkou, protože ta kariéra je pro ní primární. Ona by tu kariéru ztratila, tak proto se zkracuje ta mateřská dovolená, proto se ve všech podnicích, to je opravdu velmi štědře dotováno, dělají, my to jsme tomu dřív říkali jesle, ale teď se tomu říká dětské skupiny, třeba od půl roku nebo od dvou měsíců. A snaží se ten styl života Evropské unie speciálně udělat takový, že prvotní je kariéra, to těhotenství a malé dítě je obtěžující a ta matka ho má dát někam a hlavně se věnovat té své kariéře. Takže k tomuhle jsou vychováváni už vlastně děti ve školách a Teď, jak jsem zmínila to LGBT, teď byla ta ohromná kauza v tom Brně, jak tam ten drag queen, nebo jak se to přesně jmenuje, jak četlo pohádky. Už jsou takhle blbnuty děti, malinké děti ve školkách a všude, aby to měli jako v krvi, že ne nějaká rodina, ne tatínek s maminkou, ale ta kariéra, ten výkon. Takže takhle se s tou společností pracuje a je na nás, jestli tomu podlehneme nebo ne, je na nás, jestli teda půjde na mateřskou dovolenou tatínek, což je taky nepřirozené, protože to dítě je spojeno s matkou do 3 let. To vnímá sebe jako maminka a já a nevnímá samo sebe, jako že je to děťátko samo. Vždycky jenom s tou maminkou. A nebo jestli ho ta maminka dá do té dětské skupiny nebo si zaplatí někoho na hlídání a sama bude chodit do té práce. Už tam dochází k tomu poškození a vlastně ještě i v rámci toho těhotenství. Jak se teď říká, že na tu těhotnou ženu, jako, že to není nemoc a vlastně je brána úplně stejně, jako když to děťátko nečeká, no tak to je jako taky velká chyba. A to je všechno proti té přirozenosti, proti tomu přirozenému právu.
Ještě jedna otázka je tu od Zdeňka z Chebu, která se také týká té kontroly. Píše dobrý večer, ještě k té kontrole. To takzvané hlídání lidí je čím dál tím jednodušší, díky novým technologiím, které všechno mění. Nově je velmi levné udržovat totalitní agendu díky digitalizaci, internetu a datovým centrům na zpracování velkého množství dat. Stačí nám pak programy správně krmit správnými daty a nepotřebuje nikdo vidět lidem do hlavy, aby o nich věděli úplně všechno. Osobnostní data, profily, aktiva, lajky a další informace z Facebooku umožňují počítačům už dávno znát lidi výrazně lépe než jejich nejbližší rodinní příslušníci. Pane inženýre, měl bych na vás otázku. Stojí za vším opravdu jen zdroje a peníze? Zdeněk Cheb.
Osobně si myslím, že více jak peníze je moc. Jo, to je vlastně ten syndrom toho božství, že si někdo hraje na toho Boha, že vlastně může rozhodovat o vašem životu, o vás bez vás. Jo, a dělat si z vás v podstatě srandu a říkat vám, co máte dělat. A s tou kontrolou lidi hodně zapomínají na mobil, že to je vlastně sledovací zařízení. Jo. Víme to, že mobily měli prvně bankéři na světě a oni potom je zavírali po určité doby do sejfu a neměli je při těch jako sezení. Protože vlastně bankéři pak zjistili, že ten mobil je odposlouchává. To už je už 30 let. Od té doby ty senzory nebo ty možnosti těch mobilů hodně pokročily. A dneska třeba i Světové ekonomický fórum byla přednáška, je to i článek na 105G, váš bankovní účet a Světové ekonomické fórum. A tam paní přímo říká, že veškerý nositelný zařízení, co máte na sobě, ať jsou to čelenky, různé hodinky, jo, všechno, co máte na těle, i oblečení, co se dá oblíkat, to jsou už třeba grafenové oblečení, které podle toho, jak se cítíte, tak mění barvu a všechny tyhle věci. Jo, technika, která se oblíká, nebo, jo, tak dokáže zaznamenávat vaše vlny, jo, mozkový vlny, číst vaši mozkovou aktivitu a vlastně vidět vašima očima. Protože a když vy přijmete něco očima, tak to jsou vlny, jo, které se v tom mozku nějak zpracují a pak vidíte ten obraz. A ty vlny se dají zachytit právě tím zařízením, takže někdo může vidět jako vzdáleně přes vaše oči. Jo? Možná se to zdá jako science fiction, ale tohle jsou už prototypy, o kterých se mluví už od druhé světové války, která neskončila, teda, ale od 1930 třeba. Tam by už byly první, jako, jo, samozřejmě až třeba 50 let zpátky už to začínalo mít ránou podobu. A dneska už právě s nástupem levné elektroniky a počítačové síly, tak se to stalo dostupný v širokém měřitku. No, takže oni vlastně vám dokážou přečíst vaše myšlenky, vidět vašima očima, a tím pádem dokážou přečíst i váš kód k vašemu, vaší kartě. A to přímo říká paní z ekonomického fóra, která přednášela. Jo? Takže to není jako žádná nějaká tady dezinformace, to je prostě oni nám to říkají přímo do očí. A ještě, jak paní Vitová říkala, je to klasický rozděluj a panuj. Jo? Rozdělit ty území, rozdělit ty rodiny, rozdělit tu mámu od toho dítěte. A to začalo už, že v těch před 20 rokama, jak byly feminismus, že jo, a versus ženství. Jo, je potřeba se vrátit k tomu ženství. Jo, že ta harmonie toho muže a ženy není v tom, že žena může zvednout 100 kilo, jo, na bench, nebo, jo, ale ta harmonie je v tom, že se doplňují a že dohromady tvoří ten celek.
Je čas na písničku, po které si odpovíme na otázku, zda jsme lidmi Československa, ale to až po písničce, kterou nám zaspívá Miroslav Čimo. Československá.
Sláva, niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva, nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva, rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále, ja Božá Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvět. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, česť. Krvík zblití a zašla sláva, 2030 pak žádná práva. Nikto nepamatuje, co se stává, když lidem neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, začneme vzkvětat. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. se probudím, když začneme vzkvétat. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
Písnička dozněla. Miroslav Čimo dospíval, vy posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes s Vladimírou Vítovou a Rudolfem Vávrou. Další otázkou, nebo chcete-li dalším tématem, je takzvaná československá otázka. Jsme lidmi Československa? Bylo rozdělení republiky protiprávní? Kdo začne? Vladimíra Vítová?
Ani ne, tady nechám slovo plně Rudolfovi.
Dobře, Rudolf Vávra.
Dobře, tak jenom zdravím Miroslava Čima, protože jsme se potkali v Dubincích, takže jenom ho zdravím a on ještě chystá další novou písničku, a tak se sám na ní jako těším. S tím Československem v podstatě se dá říct, že všechno od 17. listopadu bylo nezákonné. Jo. Protože to byl mezinárodní puč, jo, který byl veden vlastně proti celému východnímu bloku, jo, že to muselo být řízený z vlastně z velkých míst, jo, že není možný, aby se celý východní blok rozpadl tak rychle, že to bylo všechno jako spontánní a že to byla studentská revoluce. Jo, takže tam byla v podstatě byl tam plán, který vycházel z Dalesových tezí, které se vlastně aktualizovaly až do dnešních dnů od konce druhé světové války. Jo, takže tam bylo několik ústavních změn. První byla asi kooptace, která byla vlastně ještě v roce 1989. A ta vlastně zrušila tu, že vlastně byli kooptováni do federálního zhromáždění byli kooptováni poslanci za, nebo jim se neříkalo poslanci, jim se říkalo jinak, federální zhromáždění, řeknu to ještě jinak, pardon. Všechno po 17. listopadu bylo nelegitimní, bylo to několik ústavních změn a všechny vlastně brali lidem právo. V tom roce 92, jak už bylo to rozdělení, tak teda platila ústava z roku 1960. V té ústavě roku 1960 máte článek 2, odstavec 1, že veškerá moc Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu. Občas je tam ještě zavádějící ústavní zákon z roku 143, z roku 1968 o ústavní zákon o Československé federaci, ale tady tenhle zákon, když projdete všechny články, tak tam právě není článek, že veškerá moc Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu. Jo, takže vlastně my jsme jeli furt podle té ústavy z roku 1960 až do roku 1992, do konce roku 1992. A když se podíváte na zákony pro lidi, tak tam máte, že tu poslední verzi je verze 20, pak je tam verze 19. A když si na ní kliknete, tak zjistíte, že ta ústava byla vlastně z velké části zrušena. Jo. Že vlastně ta ústava měla nějakých 110 článků nebo 120 článků a 70 z nich bylo pryč. Jo, takže v podstatě oni jedinou možnost, co měli v tehdejším Československu, vrátit moc zpátky lidu, ale to neudělali a my jsme si ho nevzali. Takže svým nekonáním, že se nepostavili na odpor, každým dnem legitimizujeme tento neústavní akt. A je potřeba se dopravdy podívat do celé té minulosti a projít si to vlastně až k Masarykovi, a protože potom je hodně takových různých jako věcí, kde je ten bod, od kterého bylo všechno špatně. Jo. Někdo vám říká rok 92, někdo vám říká rok 89, někdo vám říká 69, někdo vám říká 48, 45 nebo 1918. Jo. Ono je to těžké si pak v tom udělat jako nějaký svůj názor a proto já jsem začal uvažovat jiným směrem a vrátil jsem se právě k tomu přirozenému jako právu, ne evropskému jako právu, ale přirozenému k tomu té rodině, jo, tomu rodovému jako právu. A tam právě bychom to, já moc rád osobně by se chtěl jako svobodný jako člověk vrátit Československu, k člověku Československa, k živému svobodnému člověku Československa a ne k občanu. Protože občan, to je právní fikce, to je vlastně celý Blackův slovník, podle kterého se vlastně všechny korporace, všechny obchodní smlouvy se, nebo všechny tady ty neza, nebo protilidské věci řídí. Jo, takže rozhodně se nestotožňovat s tou právní fikcí, protože to je základ aj obhajoby u soudu. Je to základ aj, jdete vlastně mimo ně, mimo ten jejich systém, jo, že se vlastně nestotožníte s tou právní fikcí, protože vy se jako rodíte jako živý člověk, že máte, a i když jdete, když se narodíte, tak máte výpis o narození dítěte a v tom výpisu ještě nemáte rodný číslo, takže nemáte ještě ani vlastně občanství, vy jste vlastně jenom živý člověk a s tím, jak potom váš rodič jde na tu matriku, nebo šel na tu matriku, tak vám přirodí rodné číslo a v té chvíli máte i občanství. Ale vy se rodíte jako živý člověk a to jsou základní práva, které jsou nedotknutelné. A my se k ním musíme vrátit. Jo, protože jako občan, to je vlastně definice v tom Blackovým právním systému, jo, to je vlastně Blackův právní systém, to bylo z roku 1891, první vydání. A to je opravdu černé právo, jo, to je nekromanie, to je prostě o tom, jak nás otročit. A to je všechno postavené na té právní fikci. A další věc je, že když se vám lhalo, že ten stát nebo ta korporace vás jako okradli nebo oklamali, tak když se vám lhalo, tak můžete odstoupit od jakékoliv smlouvy. Ať už v tom korporátním jako zákonu, nebo v té korporátní rovině, nebo i v tom Československu, když se vám lhalo, tak můžete odstoupit od jakékoliv smlouvy. To víte, že jo. Vy jste si nekoupil to auto, kdybyste věděli, že tam není motor, že jo. Akorát vám to neřekli. A pak nejezdíte a myslíte si, že tak je to správný, že jo. A není to správný. A právě proto tady tyhle přirozené práva nepatří ani státu. Nikdy nepatřili. Jo. A je potřeba si to uvědomit a vrátit se do té přirozenosti. Že to je ta cesta a je to zase na těch lidech, jestli si ty práva vezmou. Pak máme tady celou řadu stále platných zákonů, jo, co jsou v rámci Československa. Není to jenom ten známý článek 42, že v listině, jak je definována, že mluvili listina, pokud listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky. To je stále platný znění. Je to ústavní zákon číslo 1 z roku 93, článek 3, jo, že to je součástí územní veřejnoprávní korporace Česká republika, tento právě článek 42 nebo ta listina. Další jsou stále platné zákony, co jsou, je zákon 194 z roku 194/1949, to je paragraf 6, odstavec 1. Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění. Jo. Takže potom ten zákon o občanství číslo 186 z roku 2013 je nulitní, protože vznikl až potom. Tam je to vlastně ta posloupnost toho de jure, co bylo v tom de jure dřív, tak má vlastně větší váhu. Jo. Takže ten zákon z roku 1949 stále platný. Pokud já jsem se nevyvázal z československého státního občanství na svou žádost, tak mám stále československou příslušnost státní. Národnost mám samozřejmě buď českou nebo slovenskou. Jo, to nám zůstává. My se tady snažíme jenom obnovit tu státnost. Jo? Že Československo jako stát. A další pak jsou zákony, který vlastně třeba stále platný ústavní zákon číslo 23 z roku 1991 sbírky paragraf 4.1. Státní občan z každé z obou republik je zároveň státním občanem České a Slovenské federativní republiky. To jsou pořád aktuální znění. Jo. To není to, že bychom si to jako vymysleli, nebo to tam nebylo. A další ústavní zákon je zákon 101 z roku 1990, sbírky článek 1. Ten říká, že se změnil název Československé federativní republiky na Česká a Slovenská federativní republika. Tomu předcházel ten ústavní zákon 81 z roku 1990. Takže je to stále platný zákon ústavní, a který říká, že jsme Československá a Slovenská, pardon, Česká a Slovenská federativní republika. Těch zákonů je tam samozřejmě ještě víc, ale tady to jsou asi ty nejhlavnější. Já se tady dívám, ještě, jestli jsem něco nezapomněl. Pak samozřejmě, co dál, že jo. Jak jsem třeba se začal takhle jako obhajovat, tak jsem říkám, šel jsem na ten, nezaplatil jsem pokutu jako za zelenou kartu, jednu jsem měl, že jsem mě chytli policajti, jsem neměl zelenou kartu, a po druhý jsem vlastně neměl doklady už vůbec, nebo po první jsem neměl doklady vůbec, nebo něco takového. A vlastně já se zdají tímhle, co teďka vlastně říkám, se hájím. Měl jsem vlastně správní řízení před měsícem 10.5. a dodnes mě vlastně nepřišla žádná odpověď. Jo. To stejný měl jsem u finančního úřadu zaplatit 18 tisíc, že jsem měl chybu v daňovém přiznání za rok 2022, že jsem na základě jednoho slovíčka, že jsem to neměl v celém daňovém období, tak mi to neuznali. Tak já jsem vlastně svýmu daňovému, nebo na finančáku jsem řekl, že vlastně oceňuji jeho preciznost, že na základě jednoho slovíčka mi to neuznal. Tak jsem se potom vlastně v té výzvě, co jsem mu poslal, jsem mu řekl, že jsem vlastně stále občan Československa, jako právní fikce. Já se nestotožňuji, já jsem živý člověk a já jsem zmocněnec tady té právní fikce, jenom pro doplnění. A další věci, že mám zadarmo jako zdravotní pojištění a další věci. A dneska mě přišla odpověď a tam vlastně už to nemusím platit, tady tyhle peníze. Já oni to zahráli do auta a ještě přemýšlím, jestli to dá, budu jako hrotit, protože mám tam další věc kolem DPHčka a to se obhajuju vlastně stejným způsobem, jako do vyjasnění. Jo. Takže je potřeba se toho nebát, něco nastudovat. My to, co to děláme, tak dáme i do kuchařek a snažíme se to právě dát lidem a zvyšovat tu vzdělanost těch lidí, protože říkám, nevědomost je kořen zla a je potřeba se postavit tomu systému. Třeba s dalšíma lidma, ať už je to pan Bílý, ten je třeba cestou referent, a já mi se líbí, jak on říká to, že potřeba ten systém jako rozkládat jak zevnitř, tak zvnějšku. A když jdete tou ústavní cestou, protože ústava je základ státu, že jo, a všechny vlastně vyhlášky, zákony by měly být v souladu s ústavou. Jo. A ta ústava vlastně jenom definuje přirozená práva, jo, na kterých jsme se shodli jako lidi. Jo. To jsou naše jako přirozené práva, které jsme se snažili nějak zapsat. Takže vlastně stát by měl být v souladu s naším rodem, nebo s přirozenou podstatou nás jako samých. A když není, tak bychom se měli postavit na odpor. A právě proto se mi líbí i ta cesta pana Bílého, že vlastně dává ty referenda, jednak se dávají lidi dohromady na těch lokálních místech, a jednat i tady právě třeba tou cestou toho Československa a ukazovat právě i těm úředníkům právě přes ty platné znění, že, jo, že který jsem ne, jako, který jsem tady citoval, že si to ten úředník může dohledat a je to platný. A v tom je velká síla pro toho neznalého úředníka, tady těchto věcí. On samozřejmě ten pán z finančáků zná dobře zákony a umí je vyhledávat a proto je potřeba mu dát aktuální znění. Proto jsem třeba v určitým momentu jsem přestal vlastně mluvit tak kolem toho roku 1989, protože tam potřebujete znát tu historii kolem toho Dallese, jak tam byly ty různý pakty a kolem charty, že charta 77 byla v podstatě koncipována jako zrnářská lože a máte tam další svědectví a tyhle věci. A to normálnímu úředníkovi jako nevysvětlíte. To normálního úředníka je potřeba právě vzdělávat přes ty stále platný aktuální znění, co jsou v těch zákonech, protože on si to může dohledat a vidí, že to je platný. A říkám, já když jsem mu pak volal, jsem mu poslal tady ty informace a on mi pak odpověděl, já jsem se ho zeptal, jestli jako rozuměl, co jsem mu řekl, jak co jsem mu napsal, on řekl ano. A jestli se vědom jako důsledku a ty důsledky tam jsou, protože on pak přebírá vlastně osobní zodpovědnost, že on už potom vlastně může být souzený dle aj právě toho vojenského práva, protože po druhé světové válce nebyl uzavřen mír. Po první světové válce byl uzavřen mír, ale po druhé světové válce nebyl. Byl uzavřen jenom příměří, který vlastně vypršelo. Takže každý soudce, každý notář má mít povolení právě od tady toho vojenského soudu nebo vojenského jako zákonu. Takže on by se měl předložit. Takže vlastně vy můžete takhle jít a i za soudcem nebo na městský soud. Já jsem šel třeba 30. 5. jsem šel na městský soud do Prahy, kde jsem chtěl pomoct obhajobou právě kolem přirozeného práva. Mě tam nepustili a já jsem se zase domohl toho, že ať si soudce říká, co chce, ale lid kontroluje soudní moc. Lid kontroluje moc, protože to je, že veškerá moc je v rukou lidu. Jo? Takže z principu každý soudní slyšení má být veřejný. Jo. To je daný i v deklaraci lidských práv z roku 1948, článek 10 a 11, kdy každý má právo na nezávislý soud a platí tam presumpce neviny. A ten soud, aby dokázal svou nezávislost, tak se vám musí stotožnit. Jo. Jak, protože Česká republika je korporace, takže je to dle obchodního práva. Takže jsou to dvě strany, takže vy, když jdete k soudu, tak jdete vlastně se nějak domluvit, jdete podepsat smlouvu. A podepsal byste jakoukoliv obchodní smlouvu, třeba o prodeji auta nebo nemovitosti, když se vám ten druhý člověk nestotožní, neřekne, kdo je, neprodali byste, protože byste nevěděli, s kým jednáte, s jakým zájmu ten člověk vlastně je, nebo ten soudce, v jakým zájmu on rozhoduje. Ono se říká, že když jdete soudu, tak nejdete pro spravedlnost, ale jdete pro rozsudek. A tihle soudci to nemají rádi. Jo? Když oni právě jednají z toho pohledu, že mají tu moc a došlo ještě k zneužití pravomocí, že se spojila moc jako soudní s mocí jako výkonu, mocí policie. Jo? Když třeba na ten soud tak přišli jako těžkooděnci, tak oni se měli začít ptát, jak to říká správně i pan Bílý, tak se měli začít ptát lidí, co se tady stalo. Jo, protože veškerá moc je v rukou lidu. A oni šli automaticky hned za tím soudcem. Takže vlastně tímhle aktem vlastně porušili všechno. Jo, že ty lidi jsou to, co dělá ten stát státem. A ne ten soudce. Ten soudce je jenom k tomu, aby vlastně rozhodl, ale ten lid musí být přitom. A lid kontroluje soudní moc a když ten soud to zakáže, tak tady potom se nebavíme o demokracii, ale je to totalita. A to Československo, já třeba osobně říkám 4-5 let jsem bojoval tady jako pátým rokem od roku 19 proti 5G a zkusili jsme různé jako cesty a to nefunguje. A proto jsem jako teďka razím takový slogan, aby se to dobře pamatovalo, digitální koncentrák nebo člověk Československa. A je potřeba říct dopravdy člověk Československa a chápat to jako člověk. Jo, a vrátit se k tomu stvořitelskému principu těch přirozených práv. A jít touhle cestou. Jestli paní Vitová k tomu může ještě něco říct, budu moc rád.
No, to vám v tomhletom nebudu partnerem, protože jste strašně šikovnej. Já vím, že se říká, že se nemá používat slovo strašně, tak jste velmi šikovnej. No jednak, jestli byste pak mohl říct, kde jsou ty kuchařky, jak jednat k nalezení. My je taky budeme publikovat na našich stránkách, jestli je jedna nebo dvě. Tak to by bylo fajn. Potom lidi teda samozřejmě musí sebrat odvahu. A ještě kdybyste řekl z toho praktického hlediska, to tam musí člověk sám, nebo jestli může mít podporu nějak přátel, ale teoreticky by měl jednat sám za sebe. To asi ne každý unese duševně. A pak jsem chtěla říct jenom ještě k tomu termínu, že to možná posluchači neví, co to je ta právní fikce. To znamená, že to je nějaká jako konstrukce, která uvádí, že existuje nějaká právní skutečnost, která ale nenastala, která neexistuje. Proto se tomu říká ta právní fikce. A to co vy, Rudolfe, říkáte, tak vlastně vy z toho vycházíte, že to, s čím oni počítají, ten právní řád a z čeho vychází ta policie a ty soudy, že to vlastně nenastalo. Protože, jak jste tady zmiňoval ty zákony, já jsem to řekla srozumitelně, když tak mě opravte, nebo aby to bylo lidem blízký, protože třeba ne každý ví asi, co to je ta právní fikce. Tak prostě, že ten stávající systém vychází lživě z věcí, které de facto nenastaly. A vy se chováte podle těch skutečných věcí a neberete v potaz to, co nenastalo při těch různých soudních a jiných řízeních.
Právní fikce je právě ten občan, jo, že vlastně z člověka, jo, což je vlastně přirozenost, udělal občana. A tady ten vlastně, tenhle krok potom souvisí s dalších milionů kroků, co je v tom Blackově právním systému. Že vás vlastně odsoudí.
A v tom Blackově právním systému to měla půjčený naše paní kolegyně, že jsou to dva díly toho slovníku.
Ano.
Tak tam je napsáno, že ten občan, že to je právní fikce?
Nevím přímo, jak to tam je napsané, ale je to tam napsané. No, jako,
Tak já možná, jestli budete povídat, já zkusím zavolat tý paní kolegyni. Mm-hmm. Nevím, jestli ho má, to by byla zajímavost, že bychom měli další střelivo.
Možná přidám otázky, jestli mohu. Ano. Nejprve Milana, dobrý večer. Podle toho, co říkáte, pane Vávro, máme chápat, že jsme tedy pořád Čechoslováci?
Ano. Akorát si to musíme vzít zpátky, protože každým vlastně aktem, když používáte občanku, tak vlastně legalizujete ten jejich podvod. A právě proto my říkáme, protože chápeme, že vy potřebujete řešit že jako normální dennodenní jako starosti, peníze a že se nemůžete vlastně té občanky jen tak zbavit, jo. Tak právě když se vám lhalo, tak můžete odstoupit od jakékoliv smlouvy. A v té chvíli se vlastně vy zmocňujete té právní fikce, která vlastně patří do té doby tomu státu. Jo, jako živý člověk. Se zmocňujete tady té právní fikce toho občana svého, co máte. Jo, protože se vám lhalo. A odstupujete od té smlouvy. Protože ten stát jako takovej, že jo, ten vznikl tím, že se lidi nějak dohodli, souhlasili na tom, co je pro všechny dobré a vytvořili stát. Že to je ta státnost. Že... Ale když ten stát přestane, nebo korporace fungovat v tomhle duchu, tak zase se musíte postavit na odpor. A my právě jdeme tou cestou toho Československa, toho živého člověka Československa, ne občana, protože tam dochází ke spojení jako toho přirozeného práva a toho Československa. Tím vlastně nejsme v NATO, nejsme v Evropské unii a další x věcí, které si tím vyřeší. Že jo? Vyřeší si tím energie, že jo? Všechno je vlastně zase zestátnění, že jo? Tady těch národních korporací, co nám ukradli. Že jo? Taky nejednali ve... Že jo? Každý poslanec se dává slib, věrnost lidu. Že jo? Každý ústavní soudce dává taky slib, kde slibuje kontinuální přirozenost kontinuální přírodní jak je to tam v tom slibu kontinuitu přirozených práv člověka a práv občana. Jo, takže tam taky rozlišuje ten ústavní soud právě tu přirozenost a jenom rozlišuje člověka a občana. Jo, takže když jdete za tím soudcem, tak jak jedna tuto soudu, to je taky kuchařka, že máme kuchařku, že hlavně se nesmíte stotožnit, nesmíte od nich nic přijmout, měli byste stát, jo, pokud možno, pokud vám to zdraví dovolí, a když chcete sednout, tak jenom na vlastní žádost, nebo že já chci, a ne na cizí žádost. Jo, takže chodí tam ve více lidech, natáčet si to a všechno. Stejně tak je i rozhodnutí nejvyššího soudu, že veškeré jednání, pokud nenarušují, tak si můžete nahrávat. Jo, protože to je zase k tomu veřejnému aspektu, že jako veřejnost kontroluje ty soudy. Kdo jiný má kontrolovat ty soudy než veřejnost? Výkonná moc na to nemá oprávnění, zákonodárná taky ne. Takže jediný, kdo to kontroluje, je lid. A zase to je k té ústavě, a i k tomu roku 1960, jo, že veškerá moc je v rukou lidu. Jo, takže bychom si to měli jako v té hlavě tak dát do pořádku. Já neříkám, že všechno vím nejlíp. Já se to taky učím. Jo. Vím, když jsem se o tom bavil jako s právníkami z Karlovy univerzity, tak oni to vidí jako po tom právu, že tam není všechno jako správně. Jo. Ale já prostě to vidím tak, že oni jednají prostě toho de jure a de jure je latina, to je Řím. Že jo. A já jdu ještě za ten Řím. Jo, že jdu do toho člověka, jo, protože to je má přirozenost. Nic víc, nic míň. Jestli takhle stačí.
Já tady mám ještě další otázky. Dobrý večer. Rozdělení republiky a rozpad federace bez vypsání lidového hlasování, tedy referenda, také ovlivnilo a dosud ovlivňuje politickou kulturu a politiku jako takovou, ale i existenci právního vědomí, a to jak v Česku, tak na Slovensku. Veronika, myslíte si, že je to pro nás podstatné, když jsme Čechoslováci? Děkuji za odpověď a moc vám fandím.
Tak je důležité znát své dějiny. Že jo, protože národ, který zná svou minulost, má i budoucnost. Samozřejmě někteří ústavní právníci právě z dob Československa vám řeknou, že všechno po tom roce 89 je nelegitimní, tudíž i ten zákon 327 o referendu a všechno mezi tím a poté. Já říkám, že tohle se špatně právě prosazuje u těch úředníků, protože naší cílovou skupinou jsou tu úředníci právě na těch úřadech, jo, který jsou právně vzdělaní, jo, takže si to dokážou vyhledat a tím pádem můžou o tom aj popřemýšlet. A když vlastně tady ten systém přijde o tady ty úředníky, jo, berte to tak, kdyby 10 000 lidí, jo, v České republice udělalo ten stejný krok, jo, využilo třeba tu kuchařku, jo, nebo další věci, můžete si právě udělat svou kuchařku, my vám to dáváme dokumentu nebo v PDF-ku, můžete si s tím dělat, co chcete, jenom si tam, jo, dáte svý jméno, změníte si to. A kdyby 10 000 lidí to udělalo, tak máme v Česku zhruba 81 okrsků. To znamená, že by na jedno okresní město přišlo 100 žádostí. Jo, což jako není moc, jo, když v každém okresu žijou tisíce lidí, desetitisíce lidí. A kdyby 100 lidí, jak už jsou různé ty skupiny, tam napsalo tady na ten úřad, tak by to nebyl jeden člověk, ale byl by to 100 lidí. A najednou už ty právníci nebo ty lidi z toho úřadu by byli vzdělaní. A najednou by to začali chápat jinak a začali by to posílat na ty kraje a najednou by to začalo padat. A není to potřeba 10 milionů lidí, ale stačí 10 tisíc lidí, kteří by prostě šli tou cestou, toho odporu a můžete to začít tak, nemusíte hned jít třeba na ty daně a na DPHčko, jak jsem to udělal já, ale můžete prostě nezaplatit hloupou pokutu za 500. Jo, a tím to vlastně odstartujete. Jo, přes policii, že to jde pak na správní jako řízení, jo, na městský úřad. Jo, takže můžete to takhle vlastně...
Rudolfe, pardon, a to jste vyzkoušel tady s tou pokutou. A tak ještě popište, prosím vás, jednou konkrétně, jak to probíhalo a jaký byl ten výsledek, speciálně u těch pokut.
Já jsem takhle dvě pokuty. Jedna byla právě z toho 25.12. minulého roku. Tam jsem ho nezaplatil, že jsem vlastně neměl doklady. Tak to pak šlo do správního řízení, tam jsem se dostavil, tam jsem jim to vlastně jako přednesl, oni mě samozřejmě chtěli stotožnit, já jsem řekl, že se nestotožním, že jdu mimo ně.
A ještě promiňte, že do toho skáču, a to je popsáno v té kuchařce, že jako oni vám řeknou, stotožněte se a vy se nestotožníte. Jakože takhle to mají lidi úplně konkrétně jako návod tam udělaný?
Ano. Ještě než přijde k tomu stotožnění, tak vy můžete ještě požádat, aby se to všechno zapsalo. Tam je, já jsem přesně zapomněl ten termín právnický, ale požádat o zápis, aby vlastně i to stotožnění nebo nestotožnění bylo v tom zápisu. Jo, takže vlastně tam přijít a požádat, aby se všechno zapisovalo jednoduše. A tam jsem šel, říkám, to je měsíc zpátky a zatím se mě neozvali. Jo, takže možná se ozvou a možná se neozvou a kdyby se ozvali, tak to poženu dál, že jo, na kraj, protože tu druhou pokutu, tam to ještě pokračuje a to bylo v tom, že oni to udělali trošku jinak, než to je první, že mě dali, aby se seznámil s důkazní podstatou do 5 kalendářních dnů a já jsem vlastně myslel, že to je do 5 pracovních dnů, takže už jsem to jako prošvihl a oni mě vlastně bez mé přítomnosti odsoudili a hodili to jako na kraj. Ale proti tomu jsem se odvolal a teďka donesený jsem to tam paní osobně, aby to věděla, že je poučená, že přebírá už osobní zodpovědnost. A kdybych do toho ještě zapletl UCC, což jako někteří lidi dělají, to je to mezinárodní obchodní právo, tak oni už vlastně přebírají osobní zodpovědnost. Takže vlastně pak je můžete i žalovat.
A ty lidi jsou si toho vědomí, že přebírají osobní odpovědnost?
Říkám třeba ten pán z toho finančáku, ten si toho jako je vědomý, protože mi to řekl, že pochopil to, co mu sděluji.
A teď ještě, jako se můžeme vrátit k té pokutě. Vy jste tam teda přišel, řekl jste, že chcete, aby to bylo zapsané a oni řekli, stotožněte se a vy jste řekl, co?
Já jsem řekl, že se nestotožňuji tady s právní fikcí občankou, nepředložit žádný doklad. Jo. Oni vás budou se snažit nějak obelstít, jo, na to si taky potřeba dát pozor. Jo. Nebrat od nich žádnou smlouvu. Jít tam doopravdy s tím, že ta právní fikce je mrtvá. Jo. Že ta právní fikce je mrtvá. Jo. Takže
a takže nepodepisovat ani žádný papír?
Ne.
A třeba když jako se tam musíte zapsat, že tam vstupujete, aby vás pustili?
No to právě využité situaci, že ta paní ještě neví tolik třeba a i tam, že se říct třeba jenom, že se jmenujete Rudolf, jo, v mém případě. Jo, že jste to ví, ano, já jsem Rudolf, jo, a nemusíte už říkat Vávra, aby si náhodou nemyslela, že se stotožňujete s tou právní fikcí. Samozřejmě oni potom... Právě všechno je natočené, takže se na to můžete podívat. Je to i ty kuchařky, všechny tady ty věci jsou na stránce stop 5G, jako zastavit stop 5g.cz a člověk Československa, člověk minus Československa. No, nebo dáte tam hledat člověk, jako, jo, a najdete to tam, nebo máte to tam nahoře v horní liště, máte Československo a tam to najdete. Jo. A tam máte vlastně i ty kuchařky, máte tam, jak je tam u toho soudu, říkám, průběžně se to doplňuje a budeme vlastně se snažit hledat lepší a lepší řešení, aby to vyhovovalo širší a širší skupině lidí ve více možných jako, případech. Ještě něco jsem zapomněl.
Můžu přidat dotaz Marcely, ano. Která píše: dobrý večer. Zajímalo by mě, jak po více než 30 letech hodnotit rozpad Československa, který prostě nastal, když k sobě Češi a Slováci nejsou blíž, ale naopak se vzájemně vzdalují. Slováci nám nepomohou, většina z nich totiž návrat už nechce. Marcela.
Já to chápu, že Slováci v tomhle jsou trošku jinak nastavení, protože tam byl ten pragocentrismus a ta židovská klička, že jo, což oni nechtěli. To byl vlastně, že bylo československé státní, nebo československá národnost za první republiky, což vlastně byl neexistující věc, že jo, byl český národ a slovenský národ. A to ty vlastně Slováci s tím měli problém. Což vlastně vyústilo potom vlastně v TISO a vlastně ten fašismus, co byl na Slovensku, který potom vyústilo zase na druhou stranu ve Slovenské národní povstání, takže na Slovensku máte dvě národní skupiny a jsou proti sobě, jedna je levice, jedna pravice, takže každá to vnímá trošku jinak, jo. A pak jsou tam ti jako Čechoslováci, ale říkám, my jsme byli, já jsem třeba byl v těch Dubincích, byl jsem v Košicích a ty lidi prostě jako se cítí pořád Českoslováci. Já jsem mluvil tam jako s, někdo by řekl, s husákovýma dětma, ty prostě jako jsou Čekoslováci. A my jsme pořád Československo, akorát nemáme jako území, jo, protože nám ta korporace to vzala a jsou asi nekonáním, jsme si nepostali na odporu, jsme to legitimizovali. Takže proto vidíte i veškeré ty platné znění stále v tom zákoně, že tam jsou, protože oni neměli vlastně ústavní moc je změnit. Jo? A s tím Slovenskem, já si myslím, že k tomu taky dojdou i ti mladí, protože si uvědomí, když budou muset narukovat na vojnu a budou hledat nějaké cesty, jak nenarukovat, jo? Tak najednou si myslím, že rychle procitnou. A i když si řeknu ty lidi z té LGBT, když to řeknu trošku tak vulgárně, když svůj zadek jako nastaví někde jinde na frontě, tak jim se jim to asi líbit nebude. Takže budou i tyhle lidi podle mě hledat cestu, jak z toho ven. A Československo jako takový má výhodu v tom, že má celou vlastně legislativu. Jo, je to už hotový stát, který tady byl, takže má i mezinárodní uznání, což je velká výhoda oproti takzvaným různým uskupením, co tady vznikají, jako na Československu, že se jako prohlásili, že jsou vlastně, ať už je to LVČR nebo další, jako nová bohemia. Oni dělají dobrou věc v tom, že říkají část té jako legendy nebo toho, co se děje. Jo, chcou být soběstační, to vlastně my chceme taky, to je taky jeden vlastně ten cíl toho Československa být znovu vlastně soběstačný. Ale i kdyby bylo prostě 10 tisíc, tak je to furt málo na těch 10 milionů. A vy potřebujete oslovit 10 milionů s řešením, který má hlavu a patu a ty lidi to hned pochopí. Jo, protože když budete operovat něčím jiným, co lidi neznajou, tak se vám za to nepostaví. A právě proto já to dám ještě do kontextu s tím digitálním koncentrákem, aby si buď lidi doopravdy jako uvědomili, že buď tady bude ten digitální koncentrák a nebudeme mít žádná práva, nebo se vrátíme, oprášíme vlastně to Československo. Jo, dáme si pozor na to, aby tam nevznikl ten občan, jo, ale aby jsme se vrátili k tomu člověku. A i ti mladí potom, říkám, aby nemuseli do té války, a víme, víme to sami, že třeba Česko teďka podepsalo smlouvu, že, s Amerikou, o, vlastně, že mají sem přijít jako zbraně a všechno možný. To je v podstatě aktualizovaný Dallesův plán, jo, který byl v tom roce 1945, to byl vlastně, Allen Dulles byl první ředitel CIA, který vlastně ten jeho první plán, nebo ty teze počítali s tím, že se spojí jednotky Wehrmachtu, jo, s britskýma jednotkama a zaútočí na Sovětský svaz přes Československo. A tento plán vlastně počítal aj s preventivníma jadrovýma výbuchama. Jo, že se tady v podstatě udělá jako, jako v podstatě zóna bez života. A to je v podstatě, tenhle plán se furt aktualizuje do dnešních dnů a tu analogii můžete vidět s těma americkýma základama, že když sem vlastně dovezou ty zbraně, ty jadrové zbraně, a když tady bude sklad, tak co si myslíte, že udělá, udělá ta druhá strana? Pošle tam raketu. Stejně, jak se stalo, stejně tak, jak se stalo v Ukrajině, když tam přivezli střely s obohaceným uranem, tak tam prostě jebla do toho raketa a najednou jsme měli zase radioaktivní mrak, který putoval po Evropě. Jo, a to jsou právě tady ty aktualizované Dallesovy plány. Tak je potřeba to těm mladým vysvětlit a myslím si, že ta, jestli chcou jako bojovat, anebo chcou spíš hrát to Nintendo, ať si vyberou. Je to zase jejich, jejich volba.
Máme volající. A. Na chviličku vás přeruším. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím vás všetky ve studiu a zvlášť tebe, Rudo, Staňka Zatrokovič. Obdivuju tvoje vědomosti, znalosti, schopnosti a odvahu, které prokazuješ. A sledovala jsem přes internet, protože abych tam odplatná nebyla, jsou zdaleka vůči Praze. Chtěla bych říct, že jsem poslouchala teďka párkrát vysílač, to je Jan Hnízdil z Ukrajiny, z Bachmutu údajně vysílá. Napřed mě to zaujalo, říkám fajn, vysílání zprávy, ale on teďka začal vyloženě brojit proti lidem tady z této skupiny, proti zesměšňuje Československo, vyloženě nenechá na Pavlovi Zitkovi nic suchou a když jsi se ptal na protiprout, co to je, kdo si mu řekl, jo, dobrý zprávy. No já jsem mu teďka psala zprávu panu vysílačovi, že je to vlastně protiprout je hlásná trouba Václava Klause a Václav Klaus byl ten, který vlastně rozbil Československo. A včera už jsem jenom poslouchala, co tam bude a jeden pán se tam snažil bránit, tomu pánovi jsem napsala, prosím vás, nedělejte to, to je vyloženě sekta a já neberu nikomu víru, pána Boha, stvořitele, ale jestli tam někdo pořád tlačí, kdo nepřijme Ježíše, bude zatracen a český stát, český národ je, je ztracený a podobně, vyloženě haní, jo. Takže pozor na tady toho pana vysílače, protože bych řekla, že je to najatý člověk. Takže nemám dotaz, mám poděkování Rudovi a obrovský, obrovský obdiv, Rudo.
I tak děkujeme.
Takže naslyšenou, paní... budete se podělou.
Děkuji. Jestli paní Vítová nechce k tomu něco
prosím? No, já souhlasím s tou paní posluchačkou, protože kolegové taky a kolegyně někdy poslouchají ten vysílač. A to je prostě jak někdy vysílání z blázince. A jednak tam kritizuje lidi neoprávněně. Potom vůbec nebere v potaz to, co se tady opravdu děje. Jako všechny šmahem zavrhuje. Já vůbec vlastně nevím, o co mu jde. Asi jako, aby jsme se cítili všichni úplně blbě a on ještě navíc je asi silně věřící, takže tam má vždycky takový sentence o Ježíši Kristovi a podobně. A jako chce říct, že tady žijou úplně bezcenný lidský bytosti. To je vlastně výsledek toho podání vysílače. On se jmenuje pan vysílač, nebo já nevím, jak mu přesně říkají. Ale já jsem chtěla říct ještě k Rudolfovi, že mně se zdá zásadní, to, co si právě lidi vůbec neuvědomujou, že tím nekonáním, jak jste to řekl, tím nekonáním všechno je zlegitimizováno a to je ten problém tím nekonáním lidí. A prostě není to tak, že jediný Rudolf Vávra všechny zachrání. To musíme dělat všichni, prostě všichni. A když se to nebude dělat jako na základě jednotlivců, tak se nestane nic. A zase budeme muset konstatovat za čas, pokud budeme mít vůbec někde možnost, že nekonáním jsme to legitimizovali. Takže teď se do té vody bude muset ponořit každej.
Já mám ještě dvě otázky, tak ať se dostane na všechny. Nejprve otázka Jardy, nebo spíše poznámka, ten píše vrátit se k Československu a anulovat vše, co se událo po rozpadu Československa, přeci není možné, nebo snad ano?
My v podstatě jako v té první jako fázi jenom bychom rádi, aby se jako uznala ta státnost Československa, nic víc, nic míň, jo? Že jsme jenom jako, že máme státnost Československa, jo. Že to je v podstatě jenom jedna věta, že se, jo. My v podstatě furt Čechoslováci jsme, akorát to nevíme, jo. Takže tam není ani v podstatě k čemu se vracet, protože tím jsme, takže v podstatě si to jenom uvědomit, to je ten první krok, jo. A ten druhý krok je říct to těm úředníkům, jo, v těch pomocí těch kuchařek. A my se právě snažíme i přes tu deklaraci lidu Československa. To je vlastně, já jsem to začal psát, a pak je to společný jako práce nás všech. Jo? Takže bylo to kolem toho, nebo je kolem toho hodně jako věcí, nebo hodně názorů. Někdy nám to vyčítají, že tam právě není třeba ten živý člověk, že se to vrací k občanovi. A zase tam, že se vracíme jako svobodní lidé k přirozenému právu jako nejvyšší právní normě dané stvořitelem. Jo, takže tam není jako živý člověk, protože si zase některý lidi mohli myslet, že to je nějaká sekta, jo, živý člověk. Pak lidi zase z živého člověka vám řeknou, že to tak není, že nechcou být občané, tak jak to chcete udělat. Jo, a vy musíte hlavně oslovit jako většinu. Jo. A většina lidí neví o živém člověku. Jo, ale ví právě o tom přirozeném právu, že jo, nebo o přirozenosti. Jo. Někdo vám zase řekne, že já nemám přirozený práva, ale mám přirozenost. Jo. Ale moje přirozenost, to je moje přirozené právo. Jo. Takže to je pak jenom slovíčkaření. Jo, co člověk, to názor. Samozřejmě jako je velká dehonestace, protože že jo, třeba od toho pana Klause nebo od těchto lidí, protože oni nechcou, aby jsme se to dozvěděli. Protože když je vědomá společnost, tu nemůžete kontrolovat. Jo. To nejde kontrolovat. Vědomý člověk vám nebude dělat to, co vy chcete. Jo, takže říkám, my jsme vlastně tu deklaraci udělali hodně narychlo, v podstatě za jeden večer, takže může a chceme ji teďka ještě jako, když tak udělat další verzi, jo, aby jsme právě nějak reflektovali ty věci, co nám lidi říkají, jo. Protože říkám, je jiný názor na Slovensku, jiný názor je tady v Česku a je potřeba to spojit, sjednotit a dát tomu prostě srdíčko, když to řeknu jednoduše, jo. Jo, my jsme tam museli třeba použít právě i tu normu toho občana, jo, že, ale zase tam je to napsané, že jako občan, jo, že svým podpisem stvrzují, že jako občan. Vyhrajete tu roli toho občana, vy nejste tím občanem. Tam je důležité to slovíčko jako, si to fakt jako si to uvědomit. Protože to je taky vlastně to slovíčkaření, že jo? To je i té naší DNA, máme ty lingvistické vlastnosti. Na tom se učí, je ta umělá inteligence na těch jednoduchých slovíčkách. Na jednom slovíčku se vám změní celá věta. Jo? Stejně tak s tím jako se vlastně hrajete roli, že to celé je vlastně divadlo. Tady tohle, že to je ta právní fikce, celý ten Blackův právní systém je postavený na té právní fikci, a všechny ty potom zákony se na, na tu právní fikci odkazují. A, jo, že to je jedno velké divadlo, takže vy hrajete roli to, toho, takže to podepisujete jako živý člověk. My jsme tam právě použili jako z lidu Československa. Jo. Já třeba, když jsem byl v té soudní síni, tak já jsem se tam chtěl dostat, tak mě tam vlastně šplichli slzák z 10 cm a pak mě vlastně spoutali a dali mě na zem, ruky za záda a já jsem potom, když jsem byl na Sokolské v Praze, na policejní služebně, tak jsem tam vlastně podal, jak se to jmenuje, úřední záznam o podání vysvětlení a já jsem vlastně začal to moje podání, to bylo asi stránku a čtvrt, s větou, že nestotožňuji se s tím, že jsem osoba, což je právě fikce, kterou nejsem. Jsem z masa a krve a jsem živý. Dneska bych už tam jako napsal trošku něco jiného, protože tohle bylo na policejní služebně. Já jsem si tam taky dal prostor k tomu, že to můžu časem změnit. Jo. Ale i tady tohle prohlášení je vlastně online, že si ho můžete stáhnout tady, když jdete na ty stránky 105g.cz člověk Československa a tam to vlastně i to moje, co jsem tam podal na té policii. Jo, další věc, co si můžete všimnout na tom podání o vysvětlení, co bylo na té policii, je, že na konci je úřední záznam, sepsal policista, je tam 335550, jo. Je jenom číslo policisty. Dřív se tam udávalo jméno a hodnost toho policajta, jo, protože ten policajt je taky člověk, jo, on hraje roli toho, nebo je zaměstnancem, že jo, nebo dneska policajt je dneska zaměstnancem, že jo, že to je firma, že policie má taky svý ičo, dičo, a má i mezinárodní identifikační číslo, jo. Mají to i soudy všechny, jo. Oni vám řeknou, že to máme na to, aby jsme koupili papír a tušku, jo. To je jejich jako výmluva, jo. Ale to vede zase k té totalitě, jo, že tam nemáte tu hodnost a to jméno, jak to bylo dřív, jo, za socialismu. Nebo jo, za Československá, že i ten policista je přece zodpovědný. Vy nejednáte s nějakým číslem, jo. Vy jednáte člověk s člověkem. Jo, takže to je té deklaraci. Takže dle mě je to jako cesta. Já v tomhle skorumpovaném systému, jo, politických stran, to máme i ten zákon 424, že jo, že politické strany nesmějí se podílet na řízení státu. Že, Reichl k tomu řekl to, že to je ten zákon proto, aby ten myslím, zákon 5 nebo kolik to je, paragraf 5, tak řekl, aby to nebylo jak za socialismu, že to byla Národní fronta a vláda jedné strany. Ale ten zákon, ten mluví o stranách a politických hnutí, jo, že mají být mimo stát. A to byl ten zákon, aby se ta moc vrátila lidem. A když začnete, vlastně ať už tu budete tou cestou těch referent nebo té deklarace, jo, tak vlastně, a když vy budete takhle zakládat v těch okresních městech nebo na těch dědinách, jo, nějaký skupiny, jo, tak vlastně budete tam vlastně formulovat i určitý. Jednak v první fázi tam se postavíte na odpor jednoduše a v té další fázi už můžete potom dělat další kroky. Jo. My třeba chceme otočit jako daně, aby doopravdy 70-80% všech daní zůstalo v tom místě, kde jsou ty daně vybrané, protože ty lokální lidi ví, jaký tam jsou ceny, kde je levnej písek, kolik co věc tam stojí, mají lidi, někteří by to udělali zadarmo nějakou práci, jo, takže podporovat ty lokální komunity. A tak když v tom prvním kroku se postavíte na odpor, jo, přijde vás tam třeba na ten soud nebo na ten městský úřad 5-6 lidí, to stačí, jo, aby jeden, dva lidi natáčeli, vy, abyste mohl prostě, v podstatě jenom mluvit. A když tam půjdete, tak si všechno vytisněte, jo, protože se dostanete pod tlak. Jo, na vás se tam vychrlí jako 5 lidí, pak zavolají na vás městskou policii, pak na vás zavolá i státní policii, jo, a jsou to většinou neznalí policajti a budou vlastně použijou na vás násilí. Jo. Oni v podstatě znají jenom ve jménu zákona. Když se zeptáte jich ve jménu jakého zákona, jaký paragraf, že jo, tak vám už nejsou schopni odpovědět. Použijou prostě jenom násilí. Protože, říkám, ten stát není dneska stát a soud není dneska soud a je to celý, je to postavený na té lži. Jednoduše.
Můžu ještě říct na závěr.
Ano.
Já chci říct, že děkujeme tedy velmi hostovi. My asi nebudeme mít na všechno stejný názor, ale na to už není čas, abychom to tady rozebírali. Nicméně ještě jednou bych ráda zopakovala, že ty kuchařky jsou na webu Stop 5G, tam je taková červená lišta, teď jsem se dívala, je tam Československo, takže můžete se na to podívat. Já bych navrhla, jestli bychom se k tomu ještě někdy vrátili a možná, že bychom tady ty názory si vyjasnili třeba. Třeba se dohodneme, že jsem něčím a ve všem ne. Tak jo, tak moc krát děkuji.
Paní Vito, já se s váma skoro ve všem jako nemám jako problém. Jako vy jste, my jsme už taky za těch 5 let spolupracovali s 5G a my jsme měli jenom před vysíláním malý takový kolem právě toho ústavního zákona, jestli ten ústav 1960 a 1968 s tím referendem. Říkám, já se to taky učím podat, takže vím, že paní Vítová má velké znalosti a budu rád s paní a i s dalšíma lidma z Aliance, která je taková netradiční politická strana, protože když jsem jednou s nima byl na večeři, tak jsem si spíš připadal jako u já moc tam nepiju, ale řeknu to, u piva s kamarády. Takže to je jenom, že to je taková netradiční politická strana.
Komentáře Aliance národních sil opravdu končí, více nám do dnešního vysílání nevejde, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Rudolf Vávra, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A ze studia Helen, vaše Helena. Chci vám také připomenout, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připravené je a za pár minut odstartuje oblíbené a populární kalendárium, ve kterém se můžete například zaposlouchat do sóla Milana Brouma z Olympiku. Ale dozvíte se toho mnohem víc. A nezapomeňte, budeme se mít líp pouze tehdy, když si budeme za svou pravdou stát. Naslyšenou.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musí za svou pravdou stát, musí za svou pravdou stát, musí za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Za svou pravdou stát. Už nejsi žádný helev, co prvně do hry vpad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat hlad. Takhle za svou pravdou stát. Za svou pravdou stát, takhle. Za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď je nahrávání čas. Kvůli sok poslušně neuhnul a ty mu zlámeš vás. Neměl za svou pravdou stát, neměl za svou pravdou stát.
pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to kdy jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát,